Vi er inne i 4. Mosebok i det 32. kapittelet, og vi skal nå se litt grann hva som står ifra vers 10 og utover. Og vi må huske på at det er en ny generasjon som Moses nå taler til. De var alt for unge til å huske på den spesielle tragiske erfaringen som de eldre fikk da de var ute, og Moses måtte gjenfortelle noe av dette til dem. Og så står det, da ble Herren brennende harm, og han sverget. Ingen av de menn som dro opp fra Egypt, og som er 20 år eller mer, skal få se det landet som jeg lovet Abraham, Isak og Jakob, for de har ikke fulgt meg trofast, ingen uten Kaleb, sønn av Jefunne, og Kenasetten, og Josva, sønn av Nun. For de har trofast fulgt Herren. Så brennende harm ble Herren på israelittene at han lot dem streife omkring i ørken i 40 år, til det var utdødd hele det slektet som hadde gjort Herren imot. Moses var redd for at denne unge generasjon ville gjenta fedrenes forseelse. Skal vi se hva det står i vers 14 og 15? Og nå vil dere følge deres fedres fotspor, dere som er avkom av syndige menn, og gjøre Herren brennende vred mot Israel enda større. For hvis dere vender dere bort fra ham, så lar han Israel bli enda lenger i ørkenen, og da fører dere ulykke over hele folket. Det er ikke vanskelig å forstå den angst som Moses nå kjenner til. Etter å ha holdt ut med alle disse menneskene, skal vi kalle det for strabasser, og alle de skuffelser som han har fått oppleve gjennom 40 år, og ørkenen var vel heller ikke så gjestmild, og det virker bare slik på oss i alle fall at det må ha vært en vanskelig, tung og en problematisk oppgave som Moses hadde. Han hadde også lyst til å komme inn i løftets land, og han ønsket å være med, men han kunne ikke, som vi kjenner til. La oss se litt videre i vers 16-19. Ruben sønn og Gad sønn gikk da frem til Moses og sa, «Vi vil bare lage kver for fe vårt her og bygge byer for våre kvinner og barn, men selv vil vi skynde oss og gripe til våpen og dra foran de andre israelittene til vi får ført dem dit de skal. Men våre kvinner og barn skal bli i de befestede byene, så de kan være trygge for dem som bor i land. Vi vil ikke vende tilbake til våre hjem før de andre israelittene har fått hver sin eiendom. For vi vil ikke ta land sammen med dem på den andre siden av Jordan og lenger borte, når vi får odelsjord her på østsiden av Jordan. De tilbød seg altså å sende våpenføre menn til hjelp for de andre 9,5 stammene som skulle innta løftets land. På grunnlag av dette ga Moses dem tillatelse til å slå seg ned på østsiden av Jordan, og de fikk ikke bare tillatelse til det, men vi ser i Josva 12,16 at de gjorde bruk av denne tillatelsen. Men Moses advarte dem også. Men gjør dere ikke dette, da synder dere mot Herren, og dere skal vite at dere ikke slipper unna syndens følger. Slik står det i vers 23. I den gamle oversettelsen sluttes dette verset kanskje enda sterkere enn i den nye formuleringen. Der står det, og dere skal vite at deres synd skal finne dere. Det betyr ganske enkelt at hvis de tror at de for alltid skal komme unna for overtramp selv om de gjør det nå, så er det en fullstendig feiltolkning. Ingen av oss vil komme unna. Ta ikke feil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Slik står det i Galaterbrevet 6-7. Jeg bryr meg ikke om hvem du er, eller hvor du er, og hvordan du er, eller når du finnes. Dine synder vil finne deg. Dine synder har umiskjennelig ditt eget identitetstegn. Som du har sådd, skal du en gang høste, det vil si av samme slag, samme art. Og det er betydningen av dette rystende utsagn. Skal vi se det neste verset, 33. Så lot Moses Gad-sønnene, Rubens-sønnene og halvparten av stammen til Manasseh, Josefs sønn, få de rikene som hadde tilhørt amorittekongen Sihon og kong Og i Basan. De fikk både landet og byene der, og de områder som lå omkring byene. Disse stammene, som valgte feil side av Jordan, hadde ingen mulighet til å krysse over elven. Vi må være klar over at elven Jordan ikke bare symboliserer vår død. Går vi til Josvas bok, så ser vi der at den gir oss undervisning om hvordan vi kommer inn i Kanaan. Med andre ord er det to sfærer der Guds barn nå lever. Du kan leve i denne verdens ørken og være en åndelig snylter, eller du kan dra inn i de åndelige velsignelsesrike, og her er det da representert ved Kanaan. Hvordan kan vi gå over Jordan inn i åndelig velsignelse som venter? Når vi ser Israelsfolket krysse Jordan, så er det to vesentlige punkter som vi bør legge merke til. Den ene som ble satt opp i Jordan taler om Kristi død. De steinene som ble tatt opp av Jordan taler om Kristi oppstandelse. Du og jeg får vår åndelige velsignelse ved Kristi død og ved Kristi oppstandelse. Vi må også vite i dag at vi er blitt begravet med ham og oppreist med ham. Vi får regne med det faktum at vi er knyttet til ham. Vi skal hvile i det han har gjort for oss på det grunnlaget som han la, og med de åndelige velsignelser som han vil gi oss gjennom sitt frelsesverk. 2,5 stamme krysset ikke Jordan. Men førte det noen skade over dem da? Ja, Herren sa at på det frukten skal dere kjenne det. Da han vandret her nede, forsøkte han en gang å komme unna denne store folkemengden. Slik som det står i Markus 5,1, så kom de til den andre siden av sjøen, til Gerasenerland. Hvem er disse folkene? Jo, det etterkommer av Gad, som levde på feil side av Jordan. Og da Jesus kom til dem, fant han at de hadde engasjert seg vesentlig i svineavl. Du husker det sikkert. Og da Herren helbredet den demonbesatte mannen, ba folket ham om å forlate deres land. Det var kommet til et smertefullt stadium. Dette hender nesten alltid Guds barn som lar være å krysse Jordan og gå inn i løftets land. Vi har nå kommet igjennom kapittel 32 og går inn i kapittel 33, og her kan vi vel si at dette kapittelet gir oss en liten loggbok fra reisen. Vi får altså et innblikk i loggboken fra deres vandring. Jeg har tidligere sagt at vi ikke har noen total rapport fra det som hendte med dem gjennom de 40 års vandring i ørkenen. Bare noen få isolerte hendelser gir oss antydninger. Men her er en summarisk oversikt over reisen, en fortegnelse over de stedene der de slo leir. Skal vi se litt i vers 1 da, eller loggboken fra reisene? Dette er israelittenes dagsmarsjer fra de dro ut av Egypt, avdeling for avdeling under ledelse av Moses og Aaron. La oss nå bare lese noen få vers for å få bekreftet at dette er en ikke noe sånn veldig engasjerende lesning. Fra Harada dro de videre og slo leir i Mekhelot. Fra Mekhelot dro de videre og slo leir i Takat. Fra Takat dro de videre og slo leir i Tera. Fra Tera dro de videre og slo leir i Mitka. Det står i 4. Mosebok i det 33. kapittelet, vers 25 og 28. Dette er jo svært monotont og ensformig. Det ville vært interessant for oss å vite om disse bestemte stedene, men alt dette holdes skjult for oss. Hvis du hadde hatt noen venner som besøkte Italia, så ville du mest sannsynlig bedt dem fortelle om reisen. Sett at de sa de hadde vært i Venezia, i Roma, og en liten tur over til Sicilia, og så tilbake til Rom igjen, til Milano og så hjem, så ville det vært svært lite interessant. Du ville ha ønsket å få vite hva som hendte på de stedene som de hadde vært, og ikke minst hva de hadde opplevd. Og hvilke folk hadde de så møtt? Å ramse opp en rekke steder virker lite fengslende, og det er slik jeg opplever dette kapitlet. Og likevel, hver del av skriften har sin åndelige lekse for oss, og det har også dette kapitlet. Selv om innholdet er som et eneste veikart, og slettes ikke interessant å lese, så røper det i alle fall at Gud noterte og tok vare på hvert skritt som dette folket tok. Faktisk var han med dem hvert skritt gjennom hele ørkenvandringen. Du vet, vi synger ofte i en sang, «Hele veien går han med meg». Ja, du synger vel den sangen, «Hele veien går han med meg». Og dette løftet, det akter han å holde, for han har sagt, «Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg», slik som det står i Hebreerbrevet 13,5. Så har vi altså ruteboken for oss. Overalt der de gikk, og hver gang de slo leir, så var han med dem. Faktisk så var det de som ikke var med ham. Det vil si deres hjerte gjorde opprør mot ham mange ganger. Men han forlot dem aldri. Han overga dem aldri. Og det er dette som er de store sannheter i Guds ord. Jeg vil aldri slippe deg og aldri forlate deg. Og Jesus sa det samme i sin tale da han var på nadværssalen. Jeg etterlater dere ikke farløse, jeg kommer til dere. Hvordan? Ved å sende den hellige ånd. Den hellige ånd bor i hvert troende hjerte. Er du Guds barn, så vil han ikke slippe deg. Han vil gå med deg hele veien. Vi kan ikke snuble og falle. Vi følger ham ikke som vi burde, kanskje. Men prise Gud, han går med oss hele veien. Vi kom til dette punktet i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 4. Mosebok i det 33. kapitlet, og vi er i avslutningen av dette kapitlet også, og her er det da loven om å ta land i eie. Dette kapitlet som vi er inne om avsluttes med en ordre fra Herren til Moses. Nå går Israel i ferd med å få oppfylles det løfte som Herren har gitt. De skal få lov å gå inn i land. I versene 51-56 så står det slik, «Tal til israelitten og si til dem, når dere går over jorden og kommer inn i Kanaan, skal dere drive ut alle som bor i land og ødelegge billedstøttene som dere har laget. Dere skal gjøre ende på alle deres støpte bilder, utslette alle offerhaugene, så skal dere ta land i eie og bosette dere der. For jeg har gitt dere det til odel og eie. Dere skal skifte landet mellom dere med loddkasting, ett for ett. En stor ett skal få stor eiendom, en liten ett skal få mindre. Hver ett skal få det som tilfaller den ved loddkastingen, og dere skal få eiendommen innenfor den stammen dere tilhører. Men dersom dere ikke driver ut innbyggerne av landet, da vil de la dere dra tilbake. Bli som tordner i øynene og brodder i sidene på dere. De kommer til å plage dere i deres eget land. Og det jeg hadde tenkt å gjøre med dem, det vil jeg da gjøre med dere. Her er noen som vil stille mange spørsmål ved dette som vi nå har lest. De sier at det er rått og urettferdig av Herren å si til Israel at de skal utslette eller jage ut landets innbyggere, når også Israel hadde vært ulydige. Ja, det er sterke sider av Guds ord vi er innom nå. De anfører at fordi folk i landet var hyggelige mennesker, så var Herrens ønske om å jage dem ut uforsvarlig. Forsøk nå å følge med et lite øyeblikk. Jordan og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til, slik står det i Salme 24:1. Dette er hans jord. Han forteller hva som bør gjøres. Han ba Israel om å dra inn i landet og ødelegge deres bilder, deres avguder. Arkeologene de graver frem i dag det som også skulle ødelegges deres støpte bilder. De skulle ødelegge deres tempelsteder. Dette var steder der hedenske tilbedelser fant sted, og med de villeste riter, blant annet, var det menneskeoffring. Kananeerne hadde ingen velutviklet menneskelig eller åndelig sans. Ikke bare var de avgudsdyrkere, langt fra det å tjene den sanne Gud, men umoral og det mest perverse seksuelle synder var en livsstil og en del av deres tilbedelse. og som en konsekvens av dette ble kananerne et opp av veneriske sykdommer. Vårt vellystsamfunn forsøker å bagatellisere det alvorlige de seksuelle syndene. Omtalen av statistikk over kjønnssykdommer som setter stadig nye høyder og nye sykdommer, og spesielt er en rystende lesning, og det taler jo sitt eget språk. Disse sykdomsbefengte kananerne levde i et av de store skjæringspunktene i verden. Det var et strategisk land, og verdens arméer har marsjert gjennom det. Handelsruter har gått gjennom landet. Kananerne hadde kontakt med mange folkeslag, og de spredte sine ufyselige sykdommer overalt. Så Gud vil gi dette landet en ny lov, en ny retning. Kananerne var i ferd med å ødelegge hans eiendom, og de skadet resten av menneskeslekten. Så Gud kommer til, og han gjør noe drastisk, han setter dem utenfor. Vi bør vel ikke si at Gud ikke hadde rett til det, eller at det var et tilfredsstillende argument. Det var faktisk en nådehandling. Gud ødela kananittene med tanke på de kommende generasjoner. Av samme årsak sendte Gud syndfloden. Gud ville bevare de kommende generasjoner. Jeg vil anbefale deg å ikke kritisere Gud. Sett ikke opp som en dommer overfor Gud. Vi ser ikke alle konsekvenser som ligger gjemt i denne situasjonen. Men én ting vet vi. Vi vil ikke få erfare fred på jorden før fredsførsten er hersker. Og frem til da vil Gud bruke nasjoner som dom over andre nasjoner. Nå skal vi gå videre i kapittel 34, grensene for løftets land. Dette er et viktig kapittel fordi det i klare og utvetydige ordlag bestemmer utstrekningen av det land som Gud ga Israel. Det underbygger også det faktum at Gud ga Israel landet som en evig eiendom. Uansett hvem som besitter land i dag, så tilhører landet Israel. Skal vi se i de to første versene her i det 34. kapitlet. Herren sa til Moses, tal til israelitten og si til dem, når dere kommer inn i Kanaan, det landet dere har fått til odel og eie, skal det ha disse grensene. Først trekker han sydgrensen. I vers 3, grensen mot syd eller sør skal gå fra Sinørkenen langs med Edom. I øst skal sør grense begynne ved enden av Saltsjøen. Så kommer merkene ved vestgrensen. Mot vest skal dere ha storhavet til grense. Dette er den grense dere skal ha mot vest. Så markerer han nordgrensen. Mot nord skal dere ha denne grensen. Dere skal trekke opp en linje fra storhavet til fjellet Hor og derfra til Lebo Hamat. Der skal grensen nå ut til Sedad. Så skal den gå videre til Sefron og ende ved Hasar Enan. Dette er den grensen dere skal ha mot nord. Så definerer han østgrensen. Slik som det står i vers 10 og 12. Mot øst skal dere trekke opp en linje fra Hasar Enan til Shefam. Fra Shefam skal grensen gå ned til Ribla øst for Ajin, og videre nedover til den når fjellryggen på østsiden av Genesaretsjøen. Så skal den følge Jordan og enden nede ved Saltsjøen. Dette skal være landet deres. Og disse grensene skal det ha. Herren plukker så ut dem som skal være ansvarlige for å skifte landet mellom stammene. I vers 16 og 18 står det slik, Herren sa til Moses, «Dette er navnene på de menn som skal skifte ut landet mellom dere, presten Elasar, Josuas sønn av Nun, og dessuten en høvding for hver stamme som dere skal velge til utskiftningsmenn.» Han forteller til og med ved navnsnevnelse hvilke av høvdingene som skal ha ansvar som utskiftningsmenn. Det er ikke nødvendig for meg å sitere alle disse mennene og disse navnene, men det var selvfølgelig meget viktig for Israel ved den tid. Så avsluttes dette kapitlet at det står, «Det var disse mennene Herren satte til å skifte ut Kananlandet mellom israelittene.» Slik står det i vers 29. Så går vi over til kapittel 35, tilfluktsbyene som ble avsatt til levittene. Som vi tidligere har sett, så ble levittene utskilt fra Israels folk i stedet for alle de førstefødte. Levittene tilhørte Herren. De fikk ingen del av landet, men de fikk byer som de kunne bo i. Byer som ble overlatt til levittene. I vers 1-3 så står det da slik i dette kapitlet som vi nå har kommet inn i 35. Herren talte til Moses på sletten i Moab ved Jordan rett imot Jeriko. Han sa, «Si til israelitten at de skal gi levittene byer å bo i, av den eiendommen de har fått. De skal også la dem få beitemerker rundt disse byene. Byene skal de ha til å bo i, og markene som det tilhører, skal være til beite for buskapen deres, for alle dyrene de eier.» Her får de en meget sterk rettighet, men den er ikke ubegrenset. I vers 4 står det, «De merkene dere gir levitten utenfor byene skal nå 1000 alen ut over fra bymurene på alle kanter.» Av de 48 byene som ble gitt til levittene skulle 6 betraktes som tilfluktsbyer. I vers 9 så står det da slik, «Herren sa til Moses, tal til israelitten og si, når dere går over Jordan inn i Kanaan, skal dere velge ut noen byer som skal være tilfluktssteder. Dit kan en drapsmann flykte når han har slått noen i hjel av vanvare. Disse byene skal være fristeder for dem som flykter fra blodhevneren, så drapsmannen ikke skal dø før han har stått til rette og fått sin dom av folket. 6 av de byene dere gir levittene skal være slike fristeder.» Levittene skulle avsette 3 slike tilfluktsbyer på østsiden av Jordan og 3 på vestsiden. En mann som uten overlegg hadde drept et menneske kunne flykte til en av disse tilfluktsbyene. Dette skulle fri ham fra å bli mobbet eller lynsjet av folket før han fikk den anledning til å prøve sin sak for retten. I versene 24-25 så står det da slik, «Da skal folket dømme mellom drapsmannen og blodhevneren etter disse rettsregler. Folket skal berge drapsmannen fra blodhevneren og la ham vende tilbake til den tilfluktsby han hadde rømt til, og der skal han bli til øverste presten er død, han som er salvet med hellig olje.» Legg merke til at disse byene ga ingen beskyttelse for dem som med overlegg hadde begått mord. Når noen slår et menneske i hjel, må vitner avhøres før drapsmannen lider døden. Ingen må miste livet bare på et vitnes utsagn. Og her gir Herren oss årsaken til disse lovene, slik som det står i versene 33-34. «Dere skal ikke vanhellige det landet dere bor i, for landet vanhelliger av blodet, og det blod som har utøst der. Får de ikke soning for uten at gjerningsmannen dør. Dere skal ikke gjøre det landet dere bor i urent, for i det landet bor jeg selv. Jeg er Herren som bor midt iblant israelittene.» Slik står det i 4. Mosebok, kapittel 35, versene 33-34. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.